Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo, ikiwa sasa ni saa 12 za asubuhi saa za Afrika Mashariki na saa 11 saa za Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Leo ni Jumanne, Februari 2 mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu. Vilevile tunasikika kupitia eneo la Afrika Mashariki, ikiwemo Mitume Redio 89.7 FM Kitale, Kenya, pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu sana.
Leo kwenye Kumekucha Afrika, serikali ya Tanzania kupitia wizara ya afya yashauri wananchi wake kutumia dawa ya kiasilia iliyoidhinishwa na mamlaka katika kuzuia maambukizi ya korona. Je, msimamo wa wizara hiyo kuhusu chanjo ya korona ni upi?
Kwa sasa wizara haina mpango wa kupokea chanjo ya korona au COVID-19 inayoripotiwa kuwepo na kutumika kwenye mataifa mengine.
Na kwenye taarifa nyingine ni kwamba maradhi ya ukoma yanasemekana kuzuka tena na kuenea kwa haraka nchini Kamerun licha kutangazwa kuangamizwa kabisa miongo miwili iliyopita.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Timu ya wanasayansi wa shirika la afya duniani WHO inayochunguza chanzo cha virusi vya korona ambacho kiliibuka kwa mara ya kwanza katika mkoa wa Hubei nchini China mwishoni mwa mwaka 2019 wametembelea Jumatatu kituo cha kudhibiti magonjwa nchini humo ambacho kilikuwa na jukumu muhimu katika usimamizi wa mlipuko huo. China haikutoa maelezo yeyote kuhusu ziara ya timu hiyo kwenda kituo cha kudhibiti magonjwa cha mkoa Hubei. Mmoja wa wanasayansi katika timu hiyo, Peter Dazak, amewaambia waandishi wa habari kuwa mkutano ulikuwa mzuri na uliozaa matunda. Tangu timu ya WHO ilipowasili mwezi uliopita, wanasayansi hao pia wametembelea soko la samaki la Huanan ambalo lilihusishwa na kesi za COVID-19 na angalau moja hospitali huko Wuhan ambayo ilitoa huduma kwa baadhi ya wagonjwa wa kwanza wa korona. COVID-19 ni ugonjwa unaosababishwa na virusi vya korona. Waziri wa afya wa Uingereza, Matt Hancock, amesema Jumatatu kesi 105 za aina mpya ya virusi vya korona vilivyogundulika kwa mara ya kwanza nchini Afrika Kusini vimegundulika nchini humo, na kesi 11 kati ya hizo hazina uhusiano wowote na safari za kimataifa. Akizungumza kutoka jengo la ofisi za serikali nchini humo, Hancock amesema maafisa wa afya wanapanga kuwafanyia majaribio watu 1,080 kutoka maeneo ya nchi nzima, pamoja na kuwatenganisha ili kuzuia kusambaa kwa aina hiyo mpya ya virusi. Kiongozi huyo amesema kuongezeka kwa upimaji mpya kuna lenga kwenye maeneo hayo, mahala ambako aina mpya ya virusi iligunduliwa, na kwamba matokeo ya kila kesi yanafuatiliwa kwa makini. Anasema maafisa wa afya kwa kushirikiana na serikali za mitaa wanaenda nyumba hadi nyumba kuwapima watu katika maeneo yao. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa Jumatatu amekaribisha kasha la kwanza la chanjo dhidi ya virusi vya COVID-19, akisema kuwa ni fursa ya kwanza kuelekea kuangamiza janga hilo lililoelemea nchini Afrika Kusini. Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Ramaphosa aliyasema hayo wakati akionana na viongozi wengine wakuu serikalini kwenye uwanja wa ndege wa OR Tambo ili kupokea chanjo za AstraZeneca zilizotengenezwa na taasisi ya Serum ya India. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, chanjo hizo zitaanza kutolewa baada ya ukaguzi wa kati ya siku 10 na 14, zikianza na wahudumu wa afya ambao wameelemewa na hali ya sasa baada ya wimbi la pili la maambukizi kutokea nchini humo. Afrika Kusini inaongoza kwenye idadi ya maambukizi ya korona barani Afrika, ikiwa na zaidi ya kesi milioni 1.4 na vifo 44 kufikia sasa tangu janga hilo lilipotokea. Kuanzia mwishoni mwa mwaka jana, Afrika Kusini imekuwa ikikabiliana na aina mpya ya virusi vya korona ambavyo pia vimepatikana kwenye baadhi ya mataifa ya Amerika na Asia. Wakati huo huo, ripoti nyingine zinasema kuwa watu 11 nchini Uingereza wamepatikana kuwa na virusi vipya vya korona vilivyotangazwa Afrika Kusini licha ya kuwa hawajasafiri katika siku za karibuni, swala ambalo limepelekea upimaji wa watu wote kwenye maeneo walioko kama hatua ya kudhibiti kuenea kwake.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Wataalamu wawili wa masuala ya haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa wanatoa wito kwa Sudan kuwalinda waathirika wa ghasia za kijadi katika mkoa wa Darfur, na kwamba wahusika wa ghasia hizo wafikishwe mbele ya vyombo vya sheria. Takriban watu 163 waliuawa, 217 walijeruhiwa na 1050 walikoseshwa makazi kufuatia mapambano makali kati ya makabila ya Kiarabu na yasiyo ya Kiarabu ya Masalit hapo Januari 16 na 17 huko West na South Darfur. Mapambano mengine ya Januari 18 kati ya jamii ya Resgat na Falata huko South Darfur yanaripotiwa yalishuhudia mauaji mengine ya watu 72 ambapo 70 walijeruhiwa na familia 100 zilikoseshwa makazi. Katika taarifa ya Jumatatu, wataalamu hao pia wamesema walikuwa na wasiwasi mkubwa kwa watu waliokoseshwa makazi katika mkoa wa Darfur, hususan wale waliokimbia makazi yao kwa muda mrefu. Rais wa Marekani Joe Biden ameonyesha nia yake ya dhati ya kujiunga tena na mkataba wa nyuklia unaojulikana kama mpango wa pamoja wa utekelezaji JCPOA kama Teheran itasitisha urutubishaji wa uranium na kurudi kwenye majukumu yake chini ya makubaliano hayo. Utawala mpya katika White House pamoja na washirika wa Marekani huko Ulaya wanatumai kuwa mgogoro unaozidi kuongezeka unaweza kusitishwa na kwamba pande zote mbili zinaweza kushawishiwa zirudi kwenye meza ya mazungumzo. Mkataba wa nyuklia wa Iran wa mwaka 2015 ulipongezwa na watia saini wake wa wakati huo kama ushindi wa diplomasia ya ulimwengu, lakini shangwe hiyo ilikuwa ya muda mfupi. Rais wa zamani wa Marekani Donald Trump aliondoa Marekani kwenye makubaliano hayo na aliweka vikwazo vikali vya uchumi wa Iran. Teheran ilijibu kwa kuongeza shughuli zake za urutubishaji wa nyuklia ikikaribia viwango vinavyohitajika kwa silaha za atomic.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto ya Tanzania imewataka wananchi kuchukua tahadhari, ikiwamo matumizi ya dawa za tiba ya asili zilizothibitishwa na maabara ya mkemia mkuu wa serikali dhidi ya mlipuko wa awamu ya pili ya ugonjwa wa COVID-19 unaosababishwa na virusi vya korona unaoripotiwa kuenea kwa kasi katika nchi za jirani. Dina Chahali ametuandalia ripoti ifuatayo.
Akitoa ufafanuzi kwa wanahabari jijini Dodoma kuhusu kujikinga na magonjwa ya kuambukiza na yasiyoambukiza, waziri wa Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, Dr. Dorothy Gwajima, amesisitiza kuwa serikali itaendelea kuchukua tahadhari dhidi ya magonjwa hayo na kwamba haipo tayari kupokea chanjo yoyote, na badala yake wananchi watumie dawa za tiba asili zilizothibitishwa.
Kwa sasa wizara haina mpango wa kupokea chanjo ya corona au COVID-19 inayoripotiwa kuwepo na kutumika kwenye mataifa mengine. Ifahamike kuwa serikali kupitia Wizara ya Afya inazo taratibu zake za kufuata pale inapotaka kupokea bidhaa yoyote ya afya, na hufanyika baada ya serikali kujiridhisha.
Dr. Gwajima ametoa maelekezo kwa Baraza la Tiba Asili nchini kutoa orodha ya dawa zote zilizoidhinishwa chini ya utaratibu unaohusisha maabara ya mkemia mkuu wa serikali.
Naelekeza wataalamu wote nchini Tanzania wanaotengeneza bidhaa hizo watoe elimu kwa ajili ya kuelimisha jamii, na wengine wenye bidhaa hizi za tiba asili ambao hawajajitokeza wajitokeze kwa ajili ya kuhakikiwa na mkemia mkuu wa serikali kisha kusajiliwa na baraza letu la tiba asili.
Kwa upande wake, naibu waziri wa afya, maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto, Dr. Godwin Mollel, amesisitiza wananchi kutopuuzia matumizi ya dawa asili kwa kuwa zimekuwa zikitumika tangu enzi na enzi, hata kabla ya uwepo wa ugonjwa wa COVID-19.
Leo tunapozungumzia tiba asili sio jambo la leo. Mimi nimezaliwa, mama yangu akipata homa, akipata mafua, anachukua majani haya ya mti huu, anayachukua, anaweka maji, anajifunika na rubega, anakaa huko, akitoka ametoka jasho, anakuwa yuko salama, anafanya mambo yake. Haya mambo ambayo yanafanyika leo hayajatokana na kwa sababu ya ugonjwa tu wa corona. Ni practice ambayo jamii yetu imekuwa nayo toka enzi na
Lina Chahali, Dar es Salaam.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, hapa Washington DC. Mkamiti Kibayasi anaendelea na habari za dunia.
Saa kadhaa baada ya kutangaza hali ya dharura kitaifa siku ya Jumatatu, jeshi la Myanmar bado halijatoa taarifa za kina kuhusu kile kinachoendelea huko na ni kwa nini hatua hiyo inafanyika. Mawasiliano yamezimwa kwa kiasi kikubwa, amri ya kutotoka nje saa za usiku kwa huko, pamoja na masharti yaliyopo ya kuzuia kusambaa kwa COVID-19 yanazuia fursa kwenda kwa raia wa kawaida wa Bama. Siku ya Jumatatu kwa saa za huko, hotuba iliyotolewa kupitia televisheni inayomilikiwa na jeshi ilisema kulikuwa na udanganyifu mkubwa katika orodha ya wapiga kura wakati wa uchaguzi mkuu na kuhakikisha demokrasia inatendeka. Taarifa hiyo imesema udanganyifu unaoshukiwa katika upigaji kura wa Novemba ulisababisha maandamano na vitendo vingine vinavyoharibu usalama wa kitaifa, na kwa hivyo basi maafisa wanatangaza hali ya dharura nchi nzima kwa mwaka mmoja ili kufanya uchunguzi wa orodha ya wapiga kura na kuchukua hatua. Maafisa wa Marekani wanasema China inawalenga ndugu na baadhi ya wanaharakati wa Uyghur kwa mashtaka ya ugaidi, huku ikiwapa vitisho wengine ambao wanaongeza mwamko kuhusu shida za Waislamu walio wachache katika mkoa wa Xinjiang. Akinukuu tangazo rasmi la China la hivi karibuni kuhusu kumhukumu Gulsham Abbas, dada wa mwanaharakati Marekani mwenye asili ya Uyghur Roshan Abbas, kifungo cha miaka 20 jela kwa mashtaka ya ugaidi huko Xinjiang, Nuri Tarki, kamishna katika tume ya Marekani inayoangazia uhuru wa dini kimataifa, anasema serikali ya China mara nyingi huwatumia jamaa za Waujir walioko nje ya nchi kama mateka wa kuwatisha na kuwanyamazisha wanaharakati. Tarki aliambia VOA kwamba wakazi wengi wa Uyghur ambao wanaishi nje ya nchi wanaendelea kuishi katika mazingira yenye hofu ya usalama wao na usalama wa jamaa zao ambao bado wapo katika mkoa wa Uyghur. Mwisho wa habari za dunia katika matangazo ya Kumekucha kutoka hapa Washington. Na katika ripoti nyingine ni kwamba Umoja wa Mataifa umesema kuwa karibu wakimbizi 30,000 kutoka mji wa Bangassou, Jamhuri ya Afrika ya Kati, wanaishi kwenye mazingira hatarishi kwenye kijiji cha Nduu kilichopo kaskazini mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kulingana na maafisa wa DRC, zaidi ya wakimbizi 90,000 kutoka Jamhuri ya Afrika ya Kati wameingia DRC wakitoroka mapigano baina ya waasi pamoja na maafisa wa usalama wa serikali wanaoungwa mkono na vikosi vya Rwanda na Russia. Harrison Kamau anaisoma ripoti ifuatayo.
Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, walinda usalama wa Umoja wa Mataifa kwenye Jamhuri ya Afrika ya Kati MINUSCA wamesema kuwa wamechukua udhibiti wa mji wa Bangassou ulioko kilomita 750 mashariki mwa mji mkuu wa Bangi, uliotekwa wiki mbili zilizopita na muungano wa makundi ya uasi maarufu kama CPC unaoitisha kuondoka madarakani kwa rais aliyechaguliwa tena hapo December 14 Achaje Towadera. Msemaji wa MINUSCA Vladimir Monterio amesema kuwa mji wa Bangassou sasa uko chini ya MINUSCA, lakini wako macho kusudi waasi wasirejee tena. Shirika la kushughulikia wakimbizi la Umoja wa Mataifa limesema kuwa takriban watu 1,100 wamekoseshwa makwao ndani ya nchi, huku wakimbizi 92,000 wakivuka mpaka na kuingia DRC, Cameroon, Chad na Jamhuri ya Kongo. Msemaji wa UNHCR Boris Cheswikov ameambia wanahabari mjini Geneva wiki iliyopita kuwa wakimbizi wameambia shirika lake walitoroka baada ya kusikia milio ya risasi.
UNHCR, the UN refugee agency, is warning that tens of thousands are facing dire conditions.
UNHCR inaonya kuwa kuna maelfu ya watu wanaokabiliwa na matatizo. Wimbi la wakimbizi wanaoingia DRC limefikia 92,000 kulingana na mamlaka husika katika eneo hilo, huku wengine 13,000 wakiingia Cameroon, Chad na Jamhuri ya Kongo.
Cheshirkov ameongeza kusema kuwa wakimbizi wanahitaji kwa dharura misaada ya chakula, makazi, maji pamoja na huduma za afya ili kuzuia kuenea kwa virusi vya korona. Kwenye kijiji cha Nduu chenye wakazi chini ya 1,500 na kilichoko kaskazini mwa Kongo, UNHCR linaandikisha na kutoa makao ya muda kwa wakimbizi wanaowasili kila siku. Joseph ni mmoja wao.
Ghasia zilizuka kwetu nyumbani Bangassou na ikatubidi kutoroka na kutafuta hifadhi hapa.
Mula Masrabeye, ambaye ni afisa wa ulinzi wa ndani wa UNHCR nchini Kongo, anayeratibu maswala ya kibinadamu, anasema kuwa mashambulizi yanaendelea na yamedumaza huduma za kibinadamu kwa kuwa barabara muhimu ya kupeleka misaada imefungwa kutokana na mapigano.
Kutokana na hali ya kutatanisha iliyoko hapa, ni vigumu sana kufikisha misaada. Hata hivyo, tunazingatia kwamba wakimbizi wanahitaji msaada wa dharura kwa haraka.
UNHCR limesema kuwa tayari limepeleka misaada ya dharura kwenye Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kabla ya kutokea kwa changamoto za upelekaji kupitia barabara kutokana na ghasia pamoja na msimu wa mvua unaotarajiwa kuanza katika kipindi cha wiki mbili. Baada ya hapo itawabidi kupeleka misaada kwa kutumia ndege kwa gharama kubwa zaidi. Viongozi kutoka mataifa ya kati mwa Afrika, wakati wakifanya kikao mjini Luanda, Angola, mwishoni mwa wiki, walitoa wito kwa makundi ya waasi kusitisha mapigano mara moja na kujiepusha kuzingira mji wa Bangi. Harrison Kamau, VOA, Washington DC.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni kwamba maafisa wa afya wa Cameroon wamesema mwishoni mwa wiki, wakati wa maadhimisho ya kila mwaka ya siku ya ukoma duniani, kuwa taifa hilo limeanza kushuhudia kuzuka tena kwa ukoma, maradhi yanayosababisha kuharibika kwa ngozi pamoja na neva. Moki Edwin Kinzeka anatuarifu zaidi kutoka Yaounde, na taarifa hii inasomwa na Harrison Kamau.
Miongo miwili iliyopita, Kamerun ilitangaza kuangamizwa kabisa kwa maradhi hayo, ingawa kesi takriban 200 zimekuwa zikiripotiwa kila mwaka. Wakati wa maadhimisho hayo, ripoti ilitolewa kuwa viwango vya maambukizi viliongezeka kwa takriban 50% tangu mwaka wa 2018. Mwaka wa 2019 kesi mpya za maambukizi ziliongezeka na kufikia 270, wakati mwaka uliopita zikipita 300. Ernest G. Taba ni katibu wa kudumu kwenye kamati ya kitaifa ya ukoma ya Kamerun, na anasema kuwa vituo vya afya vimekuwa vikiripoti visa vipya vya maambukizi ya maradhi hayo hatari yanayochukua muda mrefu kutibiwa.
About 70 new cases has been reported in the southwest.
Takriban kesi 70 mpya zimeripotiwa kwenye eneo la kusini magharibi mwa taifa. Kuna vitovu vya maambukizi kwenye maeneo ya kaskazini, kusini magharibi na kaskazini magharibi. Baadhi ya wakazi wanadhana kwamba ukoma ni kutokana na laana au shirikina, lakini nataka kuthibitisha kuwa sio hivyo.
By witchcraft it is hereditary and so on. Leprosy is none of these.
Taba aliyasema hayo wakati wa hafla iliyoitishwa na kundi la kutoa misaada la Friends of Cameroon Jumapili wakati wa maadhimisho ya siku ya ukoma duniani. Kundi hilo lilitoa vifaa kama vile chakula na sabuni miongoni mwa vingine kwa wagonjwa wa ukoma kwenye hospitali ya Jamot iliyoko mji mkuu wa Cameroon wa Yaounde. Patrice Esola mwenye umri wa miaka 51 anasema kuwa hakuwahi kushuhudia upendo kama huo kwa kuwa watu wengi wenye ukoma kama yeye wametelekezwa na jamii zao. Anasema kuwa wanahitaji msaada zaidi kwa kuwa hawana uwezo kutokana na hali yao. Anasema kuwa ni wakati wa jamii kuchukua ama kuacha kuwaona kama wachawi na badala yake kuwasaidia ili waweze kupona. Anasema kuwa baadhi ya wagonjwa wa ukoma wanapitia unyanyapaa kutoka kwa familia zao unaopelekea mateso ya kiakili. Foreman Oliver, ambaye ni mkuu wa kitengo cha ukoma kwenye kituo cha Cameroon Baptist kinachosaidia wagonjwa wa ukoma, anasema kuwa Cameroon ilitangaza mapema zaidi kuhusu kuangamiza ugonjwa wa ukoma.
Etant donné que la lèpre rend quelqu'un diminue.
Itakuwa vyema zaidi wapo serikali itarejesha vituo vya kutoa matibabu. Wapo hilo halitafanyika kwa haraka, basi huenda janga kubwa likatokea. Hatuna maafisa wa afya tena kwenye eneo vijijini. Hata wahudumu wapya wa afya hawafahamu chochote kuhusiana na ukoma.
Dieu, non. Donc la lèpre c'est une punition par Dieu, c'est une maladie comme tout autre.
Hata hivyo afisa wa afya wa serikali anayeshughulikia ukoma kwenye mji wa Yaounde, Diane Jock, anasema kuwa wanatoa wito kwa wote wenye dalili za ukoma kupelekwa hospitalini na kwamba serikali kamwe haitawaachilia. Umoja wa Mataifa unasema kuwa kila mwaka ulimwengu hushuhudia zaidi ya kesi 1200 za ukoma, nyingi zikipatikana India, Brazil na Indonesia. Shirika la Afya Duniani linasema kuwa barani Afrika kesi zimeshuka kwa 42% tangu mwaka wa 2000, lakini kuna takriban watu milioni 1 waliopata ulemavu kutokana na ukoma.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika inakukumbusha kwamba sasa unaweza kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express na yale ya In-Depth, yani kwa undani, yakipeperushwa moja kwa moja kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Tembelea www.facebook.com/VOA Swahili ujione mambo mapya. Kutana nao watangazaji wako Sunday Shomari, Mary Mgawe, Idi Ligongo na wengine wengi wakikuletea taarifa kemkem na kila aina ya vituko. Ni saa 10:30 alasiri na saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki. Ni mfumo mpya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka Washington. Usikose.
Kabla kufunga matangazo yetu, huu hapa muktasari wa habari.
Timu ya wanasayansi wa shirika la afya duniani WHO inayochunguza chanzo cha virusi vya korona ambacho kiliibuka kwa mara ya kwanza katika mkoa wa Hubei nchini China mwishoni mwa mwaka 2019 wametembelea Jumatatu kituo cha kudhibiti magonjwa nchini humo ambacho kilikuwa na jukumu muhimu katika usimamizi wa mlipuko huo. China haikutoa maelezo yeyote kuhusu ziara ya timu hiyo kwenda kituo cha kudhibiti magonjwa cha mkoa wa Hubei. Mmoja wa wanasayansi katika timu hiyo, Peter Dazak, amewaambia waandishi wa habari kuwa mkutano ulikuwa mzuri na uliozaa matunda. Waziri wa afya wa Uingereza, Matt Hancock, amesema Jumatatu kesi 105 za aina mpya ya virusi vya korona vilivyogundulika kwa mara ya kwanza nchini Afrika Kusini vimegundulika nchini humo, na kesi 11 kati ya hizo hazina uhusiano wowote na safari za kimataifa. Akizungumza kutoka jengo la ofisi za serikali nchini humo, Hancock amesema maafisa wa afya wanapanga kuwafanyia majaribio watu 1,080 kutoka maeneo ya nchi nzima pamoja na kuwatenganisha ili kuzuia kusambaa kwa aina hiyo mpya ya virusi. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa Jumatatu amekaribisha kasha la kwanza la chanjo dhidi ya virusi vya COVID-19, akisema kuwa ni fursa ya kwanza kuelekea kuangamiza janga hilo lililoelemea nchini Afrika Kusini. Wataalamu wawili wa masuala ya haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa wanatoa wito kwa Sudan kuwalinda waathirika wa ghasia za kijadi katika mkoa wa Darfur, na kwamba wahusika wa ghasia hizo wafikishwe mbele ya vyombo vya sheria. Rais wa Marekani Joe Biden ameonyesha nia yake ya dhati ya kujiunga tena na mkataba wa nyuklia unaojulikana kama mpango wa pamoja wa utekelezaji JCPOA kama Teheran itasitisha urutubishaji wa uranium na kurudi kwenye majukumu yake chini ya makubaliano hayo. Utawala mpya katika White House pamoja na washirika wa Marekani huko Ulaya wanatumai kuwa mgogoro unaozidi kuongezeka unaweza kusitishwa na kwamba pande zote mbili zinaweza kushawishiwa zirudi kwenye meza ya mazungumzo. Saa kadhaa baada ya kutangaza hali ya dharura kitaifa siku ya Jumatatu, jeshi la Myanmar bado halijatoa taarifa za kina kuhusu kile kinachoendelea huko na ni kwa nini hatua hiyo inafanyika. Mawasiliano yamezimwa kwa kiasi kikubwa, amri ya kutotoka nje saa za usiku kwa huko, pamoja na masharti yaliyopo ya kuzuia kusambaa kwa COVID-19 yanazuia fursa kwenda kwa raia wa kawaida wa Bama. Maafisa wa Marekani wanasema China inawalenga ndugu na baadhi ya wanaharakati wa Uyghur kwa mashtaka ya ugaidi, huku ikiwapa vitisho wengine ambao wanaongeza mwamko kuhusu shida za Waislamu walio wachache katika mkoa wa Xinjiang.
Na basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hivi leo kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi Mwamoyo Hamza, producer Sidi Shubahiro, jina langu Harrison Kamau, na tumeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Kuwa na Jumanne njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea msimamo na maoni ya serikali ya Marekani. Januari tunakumbuka moja ya matukio mabaya sana katika historia ya wanadamu, mauaji ya kuangamiza dhidi ya Wayahudi, maarufu the Holocaust, yaliyofanywa na utawala wa Kinazi wa Ujerumani na washirika wao. Licha ya maelezo kuwa mauaji hayo yalifanyika wakati mmoja sambamba na vita vya pili vya dunia, chimbuko lake lilianza mapema. Kiukweli, mwanzo wa mauaji ya kimbari dhidi ya Wayahudi ni kuanzia miaka 1930 wakati chama cha Wanazi kilipoingia madarakani na serikali ya Ujerumani ilianza kuwalenga wale iliyowaona kuwa ni viumbe duni. Watu kama hao, wengi wao raia, walikamatwa, kufungwa katika nyumba ndogo ndogo na kusafirishwa kwenda kwenye kambi kadhaa za utumwa au za kufanyishwa kazi kwa nguvu. Watu wengi sana waliuawa na kutupwa ndani ya makaburi ya jumla. Mwishoni mwa mwaka 1941, baadhi ya kambi zilianza kuwa maeneo ambako kunafanyika mauaji kwa kiwango cha juu sana. Januari 20 mwaka 1942, katika mkutano ulioitwa 1C Conference, utawala wa Kinazi uliamua kukamilisha utekelezaji wa suluhisho la mwisho, kuangamizwa kabisa kwa kundi maalum la watu kama sera ya serikali. Ukatili ukafanywa dhidi ya Wayahudi. Ilikuwa sehemu ya vita vya pili vya dunia, lakini ilitenganishwa na juhudi za vita vya Ujerumani. Kwa kweli, suluhisho la mwisho mara nyingi lilitangulia juu ya juhudi za vita. Licha ya haja muhimu kwa wafanyakazi na vifaa kwenye mstari wa mbele, hakuna mali au vifaa vilihamishwa kutoka kwa kazi za kambi za kifo. Mwishowe, matokeo ya suluhisho la mwisho ni vifo vya Wayahudi 6 milioni. Haikuwahi kutokea mauaji kwa kiwango hicho katika historia ya wanadamu. Mauaji ya kimbari, kuangamizwa kwa watu wote, kulitekelezwa kama sera ya serikali. Kumbukumbu ya kimataifa ya mauaji ya kuangamizwa dhidi ya Wayahudi ni wakati wa kukumbuka watu waliouawa katika mauaji hayo, sio tu kuwaenzi wafu, lakini pia kujikumbusha ni mambo gani mabaya wanadamu wanaweza kufanya. Kamwe haitatokea tena, ubinadamu ulisema wakati Baraza Kuu la Umoja Mataifa lilipopitisha mwaka 1948 azimio juu ya kuzuia na adhabu ya uhalifu kwa mauaji ya kimbari. Lakini pia mwezi Januari tunawakumbuka waathirika wa mauaji ya kimbari yaliyotokea Kambodia, Rwanda, Bosnia na Darfur. Kama alivyoandika siku moja mwanafalsafa wa Uhispania George Santana, wale ambao hawawezi kukumbuka yaliyopita watalazimika kuyarudia tena. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea msimamo na maoni ya serikali ya Marekani.